Кепклер, Адатлы Радиоси. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматтылың рейзілер. Бүгін 2024 елін 27 декабрі, Кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда діңілемеге чағырыяр. Бүгін күпрограммамызды. Байтақтың баш арчасының олайынына білекшілік әдіян сағы көпелді. Даш соғызды өз қиыдын зорлан адам түрме батылды. Қарулы өлімлердегі имит тәһәрленмелері ескер менюларының ақы бағалы өнімлері білен бағылыңыстырлар өз бейлікті әдіркілер. Одалы сон қаварлар діңілі. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрван қанседерін. Абасаның президенті Джо Байден Пентагоны Украинаның ярау үптіншілігіні салт депкініні йоқорландырмак көркөзмесіні берді. Американың тесінің хаварына көрі, біз тавысырық орсетін Украинаның энергия ұлғымына көпчіліклөйін зарвыр оның варада хаварын идеянынан верілі. Русия Украинаның шәһәрләренә ве мөһим энергия инфраструктурасына Крисмас көнінің ілкінші сағатларына тапқырлайын ракета ве пилосы ұшар зарваларын ұрды. Бұйығыз хүзімің мақсады Украин халқыны қыш вағытынна елілықтан ве электрик энергиясынан мақрум етмектен кемді энергия ұлғымларының қопсылығына өхім салмақтан ұваратты деп Байден Ақтамың яйрадан бейанатынна айтты. Рус қошыны 20-мәсін декабр күні ерден Украинаның энергия ұлғымына ве шәһәрләренә қанатлы ве баллистик ракеталар пилосы ұшарлар білен хүзім етті. Украин тәуітлерінің елбасыларының сөзлеріне көрі, Харкова ұрлан зарвалар нәтижесінде адамнан 6 адам яраланды. Днепропетровск тәуітінде 1 адам вефат болды. Қазақстанның Актауының қолайындағы ұшар хелиакчылығының болын жеріне Язгиден блогшы Азамат Сәрсенбаев 10 күн тұстық етілді деп Адат Европа Адатлық радиосының хәзір заман нәшірі блогшының социал ғылымдарда қалдырған жазғысына салғыланып берді. Маңғыстау сәуітінің Тупқарған этрап қазиетінің қарарына көрі Сәрсенбаев хукук қорайжы эдараның ишкарының қануын талабына бойын болмалықты гүнәл тапырды. Блогшының ақлаушысы Айбек Сүндуковтың түшіндірмегіне көрі бұл жеда Қазақстанның долондырыш хукуклар кодексінің 667-ші маддасының 1-ші бөлімі есасында хәкімет вәкілінің қанун талаптарына бойын болмалық себепті берілді. Сәрсенбаевтың тұтсақ етілмегенінен өң айтмағына көрі полиция оның вақаның болын жеріне дрон ұшырып халал етіш құрлығының ішіне ве дерңгөк чараларына пәскелчілік төрөдөнүгүнү шейледи. Полиция ишкерлеринин канун талаптарыны жерине жетирмегендигин айтыптыр. Блогчу өз жазгыдан видеосунун Reuters, The Guardian, BBC ве Le Monde диалы дүйнө берилди хабар серистилер тарапынан улануганын айтты. Марвел вилаятынын Түркмөнгала этрабына кууаттылыгы бир кийже күнүндө 25 000 куб метр дең болон суу арасылы Деска улунмагы берилди деп Түркмөн Дөөлөт Хабар Курулугу 25-ci декабрда хабар берди. Мунун 24-ci декабрда Нешир Ахал вилаятына улунмагы берилген суу дескалары барада хабар берипти. Хабарда аныкташтырылмаган айтылмагына көрө, дүйнөнүн мешхур өнүм өнүрчүлөрүнүн энжамлары менен энжамлаштырылган деска долондурч ве суу арасылы иш биналарынан, суу дурлоочу хогулдардан ве бейлеклерден ибарат болуп, ilati arası ağız su gülen böktönsüz üpçün eder. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam eden ağız suyu, su arasılayıcı deskaların yetmesili gülen bağlı meseleleri, şortanlı ilatın yüzeyiz olayan su kıyınçılıklarını açık boyun alıp, açık ara alıp maslahatlaşmayar. İran'ın Mart ayından başlayan yıl sene namazının ilkinci 9 ayını Türkmenistan ile şirkette yerleşen Saraks Demiryol menzil arkalı geçirilen eksport karitlerinin meçhuri geçen yılın değişli doğru ile deneştirilenine 6 ötürüm yokorlanı. Biznes Türkmenistan neşirinin İran'ın İran'a kavar kulluğuna salgılanıp yazmağına göre Demiryol menzil arkalı taşalayan yüklerin meçhuri eksportu, importu ve üstlaşır geçirilen yükleri öz sınarıp 2,12 milyon tonna yetti. Korosan sevdinin Demiryol İdarasının başlığı Mustafa Nasiri'nin tasdiklamağına göre yüklerin esası bölüğünü sement ve metal kurnamalarından avarat eksport karitler tutuyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavar